No replacement TT scoreboard for 2023. Not the right time to spend seven-figure sum on new scoreboard, says Minister. Gin boert skenschen TT no son fiedchid as trias feed. Genein tre kjarte de chau sum shachir wach boert skensch no shirvei shach de grey. Nish, genein tre kjarte de chau sum shachir wach boert skensch no son en TT. Sien yn siach drach fain sirweis a gastig delal Lori Hooper. Ter wyrach na bi ferno ond sy'n edrych chi'n fwr sgench yrlw son na ratchen ffid chi dys trias ffid. Fan i'r fwr de red glion crwysri, er na liegl lwg de fe feddynys de fe o'n sted y groch o'r dreulis. Lys teis bynys yn sialadach trogit son yn tachart mylina. Les tulliw rai yn bwn irwach nis rhegedn eg ffyr gian, chyn el mae jihwb y siga fel yn chymwto nis yn fer ciart. Ys Lori Hooper. Gian er na pres yn iaw higr er ychler yr gydoel bent yn rys rechy yn TT as bent yn rys sport jesiach da cadjan, les y dŵw le nis jain chost as be fo imedi cymwlti yn alian. Erliam, er cwnta y chost as siach irwach, Dyliesach cwmreil fe cwryt er trogl bwrt sgench no yn TT, der y lyd yn tre as ffod i yrgyd fe cwryt er y hon dy cwy. Dyma i eichr, siod y gre nach bi ffereli y bein o'n zynnyd jay bwrt sgench yn TT, jyn dyrlw son TT ffyd chyd ys tri ys ffyd. Da ffeis dy jarw mychion mwns riechyd fel ffe mae'n er rydyn ach Jane Wood sien sy tre ar y chyt, dy ffyrniach hysems er yn ansŵr dy sen.
Given the critical budget pressures around the organisation of the TT and across motorsport events more generally, together with the cost of living challenge faced by many island residents, I believe that in light of the estimated seven-figure cost, the construction of a new TT scoreboard should remain on hold until such a time where it can be funded appropriately. This unfortunately means that a permanent replacement for the TT scoreboard will not be in place for TT 2023.
So there's definitely a question around, actually, do we need something of that scale in the future? I honestly don't know the answer to that.